Wezîrê Saxlemiyê Tirkiye Fahrettin Koca rojane daneyên pêketiyên vîrusa korona, mirî û kesên ji nexweşiyê rizgar bûne parve dike. Li gur vê yekê, hejdeyê termehê 40,943 testên koronayê hatin kirin û ji van 918 kesên din jî bi nexweşiya vîrusa korona ketin. Her wiha li gur heman daneyan 18 kesên din jiyana xwe dest dan. O bi vê yekê hejmara giştiya miriyan li Tirkiyeyê gihişt 5,475 kesan. Dîsa bi daneyên duh, hejmara pêketiyên vîrusa korona gihişt 218,717 kesan. O hejmara kesên ji nexweşiyê rizgar bûne jî gihişt 201,013 kesan. Koca duh di heman demê de ji bo 3 rojên dawî diyar kir ku her zêde pêketiyên vîrusa korona li Istanbul, Ankara, Dîlok, Konya û Amedê'ne. Gelo sedemên zêdebûna pêketiyên vîrusa korona li van bajaran çine. Û ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona pêwîst e çûwerê kirin. Endamê Konseya Rêveberiya Yekitiya Doktorên Tirk, Dr. Halis Yerlikaya diyar dike ku sedema serakiya belavbûna vîrusa korona ne paqijî, ne mesafeya fizikî, ne ji bikaranîna maskan e.
Rayedarên Tirkiye ne li gorî zanistiyê ji ber ku tevgeriyan sedema yekemîn ew e. Yani dibe ku vê pêşbajoya hemû li gor pîvanên zanistiyê tevbata gerandin, yani li gorî pîvanên zanistiyê tevbigeriyana û li gorî wî biryar bihata girtin, dê mixabin li Tirkiye hemû biryar bi navendî hatin girtin. Mesela li kîjan bajarî çend kes nexweş ketine ev rêjeya wî çi ye, ew em bêjin bajar bajarok evana xwe dibê ku daneyê wî li destê me hebûna li gor vana hin biryar bihata girtin, ew derbasbûna asayîbûnê jî li gorî bana bihata kirin.
Yelikaya di domandina axaftina xwe de anî ziman ku divê her bajar li gor dane civak û pêwîstiyên xwe tedbîr were standin û divê gel jî tevlî biryaran werin kirin.
Yekîtiya Tendurustiya Cîhanê jî dibêje, yani ji bo ku hûn ji van pêvajoya da bi serkeftî bin, dibê ku hûn gel jî tevlî biryaran bikin, gel bi xwe jî hûn agahî dibikin, ew biryarên ku distînin yani tevlîbûna gel jî hebe. Di vî warî da jî mesela pir pers bû Tirkiye, yani hemû biryar li gorî xwe standin, yani wek em bêjin komisyona navendiya zanistî mesela wê derê da HTB ned nav wê derê wê de herêma pandemî em bêjin hebûn hin lijneyên wî hebûn odeyên bijîşkan yan sendîkan yan yên dinê kêsaz yên dinê kê ned nav da bûn.
Doktor Yerlikaya ji bo pêşîgirtina belavbûna vîrusa korona jî gavên pêwîst wiha anî ziman.
Hin heşmendiya wî yani hin ev politîkayan ku li dijî ana tekoşina ku li dijî koronayê têk dibin, dibe ku bê guhartin bi rastî jî, dibe ku tevlîbûna gel zêdetir bibe. Mesela saziyên civakên bêjin xebatkarên tendurustiyê civak bi xwe komeleyên wî pêşkeşiyên civakê evana hemû jî dibe ku nav biryar da dabin, danûn û sendin bêkirin, dibe hêlda perwerdeyî bêkirin. Pişkiriya aborî mesela dibe ku zêdetir bibe ki ew kesên ku xîzanên kesên kar kirin, mesela hin em bêjin fabrika wan rojekî herin kar nekin, rojekî neçin, yani daha kemtir kar bikin, daha yani ji bo ku kalabalık çey nebi, yani divan bu arada hemî dibe ku xebat bekirin, mixabin heta naha ev xebat pir nehat kirin, yani dibe ku hin bu artın bê çekirin ku ji bo ku em di vî warî da serkeftî bikirin.
Li aliyeke din ve jî Yerlikaya bawer dike ku gavên rakirina tedbîran û qûnaxên normalbûnê yên ji aliyê hikûmeta Tirkiyê ve ne li gor zanistiyê, li gor aboriyê hatine standin. Û ew dibêje, ev ji bo sedema zêdebûnê hejmara pêketiyên vîrusa korona li Tirkiyê. Menbatanî, Deng Amerîka, Istanbul.